18-րդ. Իր խոստման համաձայն Նալիմովը ամառանոց վերադարձավ իր իգնամուտին։ Երբ դարպասի դռնակը ետևից դանդաղ փակեց, Վերա Յուրևնայի դեմքը գեղեցկացավ։ Ճաշասենյակի լուսամուտներից հաճելի լույս էր մաղում։ Իսկույն նստեցին ճաշելու։ Տակ խոնավ երեկո էր։ Այգու խավարից ներս էին թռչում կանաչ մժեղների պարսեր։ Մետաքսե լուսամփոփի տակ թևածում էին գիշերային թիթեռնիկները։ Թվում էր, թե սեղանի շուրջ մի համերաշխ ընտանիք է ոլորած, և ոչ թե անվերադարձ կորսված կյանքի չորս ուրվականներ, որ դանակներն ու պատառաքաղները չխչխկացնելով քաղաքավարությամբ իրար խորտիկներ էին փոխանցում։ Այդ ամենի մեջ այլասերվածությունն այնքան ակներև էր, որ մադամ Մարին հանկարծ կծու քրքջաց։
«Ընտանիք եմ ասել»։
Վերա Յուրևնայի լայնացած բիբերը գանվեցին Վասիլի Ալեքսեևիչի վրա։ Վերջինս ձեռքը մեկնեց շշին, հեգնանքով ասաց.
«Թանկագին տիկնայք, այս, ես կասեի, միանգամայն վայելուչ ընթրիքի օրինակը ցույց է տալիս բարեկեցություն կոչվածի ողջ խափուսիկությունը»։ «Ախ, թռչնակներս, իրեն անմեղ զոհի դերում զգալը շատ հաճելի բան է, բայց այդ սփոփանքը ևս խափուսիկ է»։
Լիլին լալկան ձայնով ընդհատեց նրան.
«Ես դեռ Կոստանդնուպոլսում էի ուզում ծովը նետվել. ոչ մեռնել կարող եմ, ոչ ապրել. Այ թե որն է իմ մեղքը»։
Մարին թավ ձայնով.
«Իսկ իմ մեղքը որն է»։ 300,000 արժողության պադամանտներս ու մորթիներս խլեցին։ Այդ գնով ես այստեղ ֆերմա կառնեի։ Իշխանուհի Միշեցկայան ճտեր է բազմացնում, հիանալի էլ ապրում է»։
Սիրտ դատարկելու ժամը հասել էր։ Կանայք սկսեցին գանգատվել։ Ախր նրանք ինչ են արել, որ մեղքերի համար են այսքան խիստ պատժվում։ Մարին շարունակեց.
«Ապրում էինք, ինչպես բոլորն են ապրում. Դե ասենք, փողեր էր, որ կամ ունեինք տալիս. Սա էր մեր ամբողջ մեղքը. Կերենսկիով էինք հիանում. Նույնիսկ հեղափոխականների օգտին տոնավաճառներ էինք կազմակերպում. Եվ ահա խնդրեմ, մեղավոր էինք, որ լավ էինք հագնված, որ գեղեցիկ էինք, որ լողասենյակներում էինք լվացվում. Ինչ է, գնայինք հավաքարարուհի դառնայինք. Հիմա այնտեղ երկրի տերը հենց այդ հավաքարարուհիներն են. Իսկ երբ ձեր ամբողջ կահույքը դուրս են տանում, ձեր տունը քոսոտ զինվորներով ու նավաստիներով բնակեցնում, կհրամայեք այդ ժամանակ էլ հեղափոխությամբ սքանչանալ. Եթե երբևիցե վերադառնանք էլ կրակի ճարակ դարձած այդ ավերակները, միևնույնն է, հնից ոչ մի պատառիկ չեն գտնի»։
Նա բռունցքով զայրացած թափ տվեց այդ ինկախված արցունքի կաթիլը։
«Անարգում են, փողոտ չպրտում, թալանում բոլոր երջանիկներին, բոլոր շքեղ հագնվածներին, բոլոր հարուստներին, ու հետո էլ գոռում՝ «Դուք եք մեղավոր»։ Ամաչեք, Վասիլի Ալեքսեևիչ, ինչու, որ մեղքի համար»։
Ուռած քիթը ափսեի վրա կախած, նրա ետևից շշուկով կրկնում էր Լիլին։ Կանայք աշխարհի կործանման սարսափը սրտներում փախչում անցնում էին ռազմաճակատային գծերը, հասնելու իրենց լավ, սիրելի ոգու ասպետներին, որոնք գեղեցիկ կյանքը վերականգնելու համար կրծքները դեմ էին արել բոլշևիկյան գնդակներին։ Կանայք նետվում էին դեպի կիսավեր քաղաքները, կեղտոտ, լեփլեցուն հյուրանոցները, ծխակոլոլ պանդոկները, ուր վերտինսկու երգերը ընդհատվում էին ատրճանակների կրակոցներով և գլխներին ջարդվող շշերի աղմուկով։ Ծանոթ, սիրալիր, նրբանկատ տղամարդիկ զբաղված էին սպեկուլյացիայով և թալանով։ Էվակուացիայի ժամանակ նրանք կանանց դուրս էին հրում վագոնների հարթակներից։ Ոգու ասպետները միայն շամփուրների և կախաղանի պարանի մասին էին մտածում, և մարդասպանի նրանց պխտոր աչքերում տառապած կնոջ սիրո համար օթևան չկար։ Նորից ու նորից բծավոր տիֆով վարակված հիվանդներով լի տաքացվող ապրանքավագոններ, մի շիշ գինու կամ Կրասնովյան թե Դենիկինյան թղթադրամի համար սատանան գիտե ում գրկում կեղտոտ մահճակալների վրա անցկացրած գիշերն էր։ Եվ այսպես անկում, անկում մինչև մարդկային հորձանուտի հատակը։ Երբ նրանք արյան, բծավոր տիֆի, սիֆիլիսի և բռնության այդ դժողքից դուրս պրծան և հայտնվեցին Կոստանդնուպոլսի լազուր ափերին, արդեն ընտրության ճանապարհ չկար։ Մնում էր միայն փողոցը, գիշերային կարմիր լապտերները և հեռվում ոստիկանական համազգեստի չարագուշակ փայլփլող կոճակը։
«Այո, այո, լիլկան ճիշտ ասաց. Մեր մեղքն այն է, որ ժամանակին ծովը չնետվեցինք. Խեղտամահ չեղանք»,
գոռաց Մարին և ռուսերեն թունդ հայհոյեց։ Այսպես նրանք մինչև կեսգիշեր լաց եղան։ Ֆաթմա խանումը մի քանի անգամ անհանգստացած հայտնվեց դռան արանքում, մինչև որ Մարին դատարկ շիշը նետեց նրա վրա։ Ամենաանիմաստ բանը, որ նրանք կարող էին հնարել, ֆրանսիացիք դրանից շատ էին զարմանում, դա սեղանի շուրջ, գազե ճրակի լույսի տակ նստած, ողջ գիշերը հոգեբանական ոլորտներում դեգերելն էր։ Եթե վերցնենք օրինակ օդով լցված փուչիկը և այն տեղադրենք անոտ տարածության մեջ, կսկսի այնքան ուրճել, մինչև որ պայթի։ Ռուս փախստականներին ճնշում էր սեփական անձիվարդությունը, որի անկաշկանդ ծաղկման համար Ռուսաստանը մի ժամանակ հարմարագույն միջավայր էր եղել։ Անսպասելիորեն օրենքից դուրս հայտնվելով, այդ անձը սպառնալիքներով և գանգատներով սլացավ քաղաքացիական կռիվների ռազմաճակատների միջով, հասավ Փարիզ, մի այնպիսի լիցքաթափված մթնոլորտ, ուր ոչ ոքի պետք չէր։ Փախստականներից ոմանք կարող էին հաշտվել անգամ նյութական կորուստների, բայց ոչ երբեք այն բանի հետ, որ կյանքից կարող էր դուրս շպրտվել սեփական եսը։ «Եթե ես չկամ, ապա ուրիշ ինչ կա. Եթե ես տառապում եմ, ուրեմն պետք է շրջապատը փոխել, որպեսզի ես չտառապեմ. Ես ռուս եմ, ես սիրում եմ իմ Ռուսաստանը. Այսինքն ինձ սիրում եմ այն բոլոր իրերով և մարդկանցով շրջապատված, որպիսին Ռուսաստանում էի. Եթե այդ ամենը չկա, և եթե չի վերադարձվի, ապա նման Ռուսաստաննից պետք չէ. Հեղափոխություն, հեղափոխություն. Պետք էր, որ այդ սոսկալին, այդ անհարմարավետությունն իմ կյանքի մեջ մտներ. Ամայացած քաղաք, դռները մեխված խանութների լուսամուտներին, դասակարգային պայքարի գոչեր. Ցուրտ, կեսգիշերային ահասար սուրս զանգ. Եվ իմ ամբողջ էությունը, ես ամբողջովին ետ եմ ընկնում. Դաժանորեն սեղմված բերանով և մռայլ աչքերով իմ եսի մեջ թափանցող մարդու կաշվե բաճկոնից. Վերայի, Մարիի և Լիլիի ապագան ծանրանում էր մանավանդ նրանով, որ Կոստանդնուպոլսում, հետո և Ֆրանսիայում գրանցված էին որպես պրոֆեսիոնալ բուռնկուհիներ։ Այդ ծառայությունը նրանց մատուցել էր Լևանտը, նրա մոտ պահվում էր մարսելի ոստիկանությունից վերցրած մի նողկալի թուղթ, և ամեն անգամ, երբ կանայք սկսում էին անհնազանդության նշաններ ցույց տալ, դրանով սպառնում էր. Բոլոր խոսքերն ասվել էին, գանգատները սպառվել։ Մարին և Լիլին գնացին քնելու։ Վերա յուրևնան աթոռը մոտ քաշեց Վասիլի Ալեքսեևիչին, գլուխը դրեց սեղանին, ձեռքերի վրա։
«Բոլոր այլանդակություններից զատ, ես մեղադրվում եմ նաև Կոստանդնուպոլսում կատարած մի սպանության մեջ. Պատմեմ»։
«Ինչ կարիք կա թռչնակս»։ Նալիմովը մատները մտցրեց ժիլետի գրպանները և երանության աչքերը կկոցեց։ «Առանց այդ էլ ամեն ինչ պարզ է. թող մի ավելորդ սպանություն էլ լինի, դատարկ բան է. Ինչ բան է խիղճ ասվածը, ինչից է ծակել»։ Այդ հարցը անցյալ ձմռանը ինչ շատ էր զբաղեցնում, նույնիսկ հանրային գրադարան էի գնում։ Գրադարակներում խղճի մասին գրված 7 միլիոն մամլված մտքեր։ Մտքումս ծիծաղում էի, օդաջառուցիչների մոտ հիանալի տականում էի, հունվար էր, և շատ էի մրսում. Այդպես էլ այդ գրքերը չկարդացի. Հորթի կաշվի մեջ բանտված համաշխարային խիղճը մնաց հանրային գրադարանում. Նրանցով գրքային տիզերն են սնվում. Երբ հետույքը սկսում էր ջեռուցիչից տականալ,
Ես մտածում էի այն մասին, որ ամեն ինչ պայմանական է.
Թրջնակս,
դուք ապրել եք լավ հասարակության մեջ. Այդ հասարակությունը փախուստի է դիմել. Ձեր դրամները հիմա ճմրթված խցկված են մուժիկի ոտքի փաթաթանների մեջ. Դուք չգաք. Դուք հիմա ընդամենը մի տխուր պատմություն եք մարդու մասին. Ում է պետք ձեր խիղճը? Միայն ձեզ? Այդպես-այդպես. Մաքրակեցություն եք ուզում. Բուրժուական հին, բարի աշխարը, որում մենք ապրում էինք. Վաղուց է մաքրակեցության վրա ձեռք թափտվել.
Տեսնում եք? Երբեմն լրագրեր եմ կարդում.
Ես նույնիսկ փորձեցի մոսկովյան լրագրեր կարդալ. Կարդացի, բայց վախեցա. Նրանք պահանջում են, ուրեմն ուժը նրանց կողմն է. Անվայելուջ հայհոյում են, նշանակում է ոչնչի չեն վախենում. Վերջի վերջո նրանք անկասկած կխորտակեն այդ հին աշխարը. Բայց ինձ ու ձեզ դա թեթևություն չի բերի. Եվ ուրեմն, կեցցե հոգու խավարը, եթե քո հոգում խավար է թռչնակս. Կեցցե թուրքական կերդանակը, եթե այդքան ուզում ես այն խրել հարբած սրիկայի քներակը. Վերա յուրևն անտեղից վեր թռավ. Բիբերը աչքով մեկ լայնացած են. Չորացած շուրթերով միայն հարցրեց.
Ինչպես իմացաք?
Դա Կոստանդնուպոլսյան պոռնկուհիների բավական տարածված գործելաձևն է. Նստիր սերս, գինի խմիր, եկ մի ուրիշ, ավելի անմեղ բանի մասին զրուցենք։